Kompānijas Kofta Kročēra kruīza kuģi Kofta Smeralda ceturtdien nobloķēja Čivita Vekijas uftā netālu no Romas uz aizdomu pamata, ka viena no pasažierēm varētu būt inficējusies ar jaunā tipa koronavīrusu. 54 gadus vecajai sievietei no Makao ir drūdzis, un viņa kopā ar savu partneri tika norobežoti no pārējiem. Uz klāja ieradās mediķi, lai veiktu pārbaudes. Kruīza kuģī atradās aptuveni 6000 pasažieru, kuriem bija liegts nokāpt no klāja. Turpina Čivita Vekijas uftas kapteinis Vincenzo Leone.
La situazione sin dal mattino è stata grazie anche al personale della nave.
Situācijas kuģa kopš rīta bijusi ļoti mierīga arī pateicoties apkalpojošam personālam. Pasažierus pastāvīgi informēja par notiekošo, ka viņi nevar nokāpt no kuģa, kamēr mediķi darīja savu darbu.
Par reģistrētiem saslimšanas gadījumiem ar jauno vīrusu ziņojušas vismaz 15 valstis. Kā viena no pēdējām ceturtdien par to paziņoja Indija, norādot, ka pacients ir students no Uhaņas universitātes. Trešdien pirmo vīrusu inficēšanās gadījumu apstiprināja arī Somija, labzemē kādai 32 gadus vecai turistei no Ķīnas. Ceturtdien Somijas varas iestādes paziņoja, ka potenciāli inficēšanās apdraudējumam pakļauti vēl līdz 24 cilvēkiem, kuriem bijusi saskārsme ar sievieti. Pārsvarā ārvalstnieki, bet arī daži somi, un tiek lemts par viņu ievietošanu karantīnā. Pasaules valsts ar īpaši norīkotiem lidmašīnu reisiem ir sākušas evakuēt savus valsts piedarīgos no 11 miljonu iedzīvotāju Uhaņas, kas ir vīrusa uzliesmojuma epicentrs. Ķīna ceturtdien publicēja jaunāko datus saskaņā, ar kuriem ar vīrusu inficējušos skaits valstī pieaudzis līdz gandrīz 8000 cilvēku, bet mirušo skaits jau 170. Tas ir par 38 nāves gadījumiem vairāk nekā dienu iepriekš, un tas ir līdz šim lielākais mirušo skaita pieaugums vienā diennaktī. Pasaules veselības organizācija ceturtdien tiekas uz vēl vienu ārkārtas sanāksmi, lai lemtu vai izsludinātu globālo trauksmi. Līdzīgā sanāksmē pagājušajā nedēļā to vēl nolēma neizsludināt. Krievija savukārt paziņojas, ka no piektdienas slēdz robežu ar Ķīnu, lai nepieļautu jaunā vīrusa izplatīšanos. Krievijā līdz šim nav bijuši apstiprināti inficēšanās gadījumi, taču Maskava sagatavojusi piesardzības pasākumus, lai novērstu vīrusa iespējamu izplatīšanos. Arī ātrās ēdināšanas tīkls McDonald's Maskavā piesardzības dēļ atcēlas kampaņu, kuras mērķis bija atzīmēt uzņēmuma pirmās ēdnītes atvēršanu Krievijā pirms 30 gadiem. Kampaņā bija paredzēts pārdot vienu no uzņēmuma populārākajiem ēdieniem Big Mac burgeru par Padomju Savienības cenām, proti par 3 rubļiem jeb 4 eiro centiem, praktiski par brīvu. Bija sagaidāms, ka kampaņa piesaistīs lielu skaitu klientu, taču ceturtdien McDonald's to atcēla, pamatojot ar bažām par jaunā vīrusa izplatību. Uzņēmums norādīja, ka Maskavas varas iestādes aicinājušas iedzīvotājus izvairīties no masu pasākumiem. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.